obulamu n'obujjanjabi mu Uganda bagamba nti abantu balagajjadde nnyo nga bangi tebakyakozesa na bupiira bukakuuma bulamu olw'endwadde ne zeeyongera nnyo era n'embuto ne zeeyongera naddala mu batiini. Martha Mbabazi okuva mu kitongole kya AHK Cares agamba nti obulagajjavu obw'engeri ng'eno ku bulamu bw'abannayuganda bwebuleese obuzibu.
Emyaka gino egiyise omuwendo gw'abaana abawala myaka 15 abiri beeyongedde okufuna endwadde zebateetegekedde. Ate kimanye nti buli lw'ofuna olubuto lw'oteetegekedde oba buli lw'olaba omuntu alina olubuto, omukyala alina olubuto, kitegeeza nti yeegasse nga takoze eki, nga teyeeyambisiza kapiira. N'olwekyo bw'oba olina olubuto kyankinzo nnyo okulaba nti weekebeza n'omanya embeera yo nga bw'oyimirira.